Студії Інна Кузнецова, вітаю вас. Тиждень, що минає, очевидно, якнайбільше запам'ятається українцям рясними дощами. Що ж до актуальних тем, які цього тижня знайшли відображення у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі, то згадаємо про таке. 15 років українській конституції. Чому влада весь час намагається її змінювати? Чому і кому служить Служба безпеки України? 1 липня набув чинності закон про засади запобігання та протидії корупції. Що це дасть Україні та українцям? І чи буде успішною революція через соціальні мережі у Білорусі? Як книжка може конкурувати з телевізором, комп'ютером та холодильником?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
15 років Конституції – це не просто 15 років з дня ухвалення основного закону. Це 15 років з того часу, коли суспільство перестало бути просто громадою, а стало громадою, яка проголосила певні цінності. У День Конституції у програмі «Ваша свобода» з Іриною Штогрін оцінками щодо нинішньої Конституції України та намірів влади внести зміни до основного закону в ефірі Радіо «Свобода» поділився директор Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович.
Чи справді 15 років Конституції для незалежної, абсолютно юної країни – це вагомий факт чи вагомий результат?
Ну, це звичайна подія. 15 років – це не просто 15 років Конституції, а це 15 років з того дня, скажімо, з того часу, коли суспільство перестало бути просто громадою, а стало суспільством в власному розумінні, тобто упорядкованою громадою, громадою, яка ставить перед своїм державним апаратом певні цілі, яка проголосила певні цінності. Відчувати те, що ми тепер є політична нація, це ми повинні.
Президент у своїх виступах, представники політичної еліти так чи інакше згадують Конституцію, кажуть щось згідно нашого основного закону і далі щось декларують. Луценко на суді за ґратами тримав Конституцію перед собою, коли казав, що порушується його право, бо він вимагає суду присяжних. Ми використовуємо чи намагаємося використати цей документ, цей основний закон, задля того, щоб захистити свої права чи підтримати свій політичний імідж. Наскільки правильно, на вашу думку, ставитися до Конституції як до щита чи як до драбини, по якій можна підніматися?
Був дуже такий непокірний дисидент Єсенін Вольпін, син, наймолодший син є поета відомого. І він завжди тримав у себе і показував мені довідочку про те, що він психічно хворий. А це було для того, щоб коли його сажають в тюрму, він завжди міг показати.
Ну, його і, дуже влада та не жалувала.
Його не
так.
жалувала. І, але за що його тягали? Бо він мав такий плакатик, який завжди в потрібну хвилину виявлявся на місці. Уважайте Совєтську Конституцію. Але це був, знаєте, все-таки щит. І так просто він викликав цей скандал. Він був людиною політичного скандалу. І не дуже боявся взагалі за себе. Він був відомий у світі не стільки як Єсеня, а скільки як математик. Але хто б не був, він має право використовувати Конституцію як щит. Конституція декларує приєднання української держави до тих декларацій великих, які прийняті всією світовою спільнотою і насамперед Великою Хартією Свобод і Прав Людини 1948 року, яку все-таки ратифікували наші радянські лідери після Гельсінських угод. І це є призначення Конституції. Вона є сукупність не просто законів, а принципів, на яких обіцяють жити всі президенти, прем'єри, політичні партії і групування, які тільки у нас є. Тому, безумовно, це правильний хід. Я б не хотів, щоб це було сприйнято як смішка, як щось не на зразок довідки про те, що я божевільний, ти чіпайте мене. Але насправді це не божевілля, це є вияв дуже доброї волі.
Це божевілля в божевільній країні. А от якщо в нормальній країні це цілком нормально.
То нехай вона себе відчує божевільною.
Справа ж у тому, і ми всі про це знаємо, що після ухвалення Конституції про неї багато говорили як про абсолютно позитивний документ, в якому реалізовані всі базові права демократичні людини. Але ось пройшло 15 років, і цю Конституцію міняли і ще хочуть змінювати. Ми лише зараз нагадаємо нашим слухачам, як це відбувалося.
Зміни до Конституції були внесені 8 грудня 2004 року у розпал помаранчевих подій. Тоді політреформа була ухвалена у пакеті разом зі змінами до закону про вибори президента, які дозволили провести переголосування другого туру президентських виборів. Політреформа перетворила Україну з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку. З того часу багато розмов велося про необхідність чергових конституційних змін. А уже у грудні минулого року Конституційний суд визнав зміни до Конституції неконституційними. Відтак, Україна знову повернулася до Конституції 1996 року. Тепер же президент Янукович підписав указ про створення Конституційної асамблеї, яка займатиметься розробкою конституційної реформи. Цей дорадчий орган формує науково-експертна група, яку очолює перший президент України Леонід Кравчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що цей орган має підготувати текст основного закону, який має бути переданий президенту, а він, як суб'єкт законодавчої ініціативи, має передати його до Верховної Ради. Ну а парламент має ухвалити чи не ухвалити цей документ.
Ми маємо внести системні зміни в текст Конституції. Цей розділ місцеве самоврядування, розділ повноважень, розділ контроль за виконанням Конституції, розділ права і свободи гарантії. Тобто й текст Конституції від А до Я буде переглянутий.
Проте, на думку багатьох експертів, головна проблема сьогодні полягає не у недосконалості тексту української конституції, а у недотриманні її норм посадовцями. Змусити чиновників виконувати конституцію можна, переконаний політичний експерт Віктор Небоженко. Для цього, каже він, норми основного закону мають виконувати 10 високопосадовців.
Як тільки вони побачать, що президент, прем'єр-міністр, голова СБУ, генеральний прокурор дотримуються конституційних норм, то їм буде набагато простіше виконувати конституцію.
Утім, на переконання доктора юридичних наук Віктора Мусіяки, Конституція буде виконуватися лише після того, як суспільство усвідомить, що воля народу є тим, що має призвести до верховенства права. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
Дякуємо Наталці Коваленко. Володимир Литвин, голова Верховної Ради, заявив, що, на його думку, на референдум треба виносити питання змін до Конституції. Скажіть, будь ласка, Мирославе Володимировичу, вас запрошували до Конституційної асамблеї?
Ні, мене не запрошували. Ну, по-перше, якщо говорити про Конституційну асамблею, то це має зовсім інше значення, ніж те, яке сьогодні ми тут приписуємо цьому терміну. Конституційна асамблея збиралася спеціально як такий законодавчий орган, який приймав Конституцію. Історично навести можна такі приклади. І були пропозиції такі, щоб колись і у нас в Україні проект нової Конституції був винесений на Конституційну асамблею, обрану спеціально, всенародно, для того, щоб розглянути цей проект Конституції. І після цього, згідно з конституційними нормами, які існують в державі, або затвердити його на Конституційній асамблеї, або винести на референдум, або після затвердження на асамблеї винести на референдум і так далі. Але ці варіанти у нас дуже обмежені. У нас є Конституція діюча. І кожні зміни в конституційному ладі мають бути проведені через Верховну Раду згідно із Конституцією. І зараз робити вигляд, ніби у нас немає ні Верховної Ради, ні Конституції, а ми собі зібралися і на Конституційну асамблею щось написали і потім винесли на референдум, це проблема імплементації. Пам'ятаєте, такі спроби і Кучма колись робив. Таке не має пройти. Воно все одно мусить пройти через Верховну Раду і там уже розглядати визначатися як спеціальне.
А в чому проблема? Президент має більшість в парламенті, яка його підтримує. Що президент не довіряє парламенту?
Конституційну більшість він не має. Правда, можна тушками понабирати, очевидно, якісь, але все-таки навіть це сьогодні буксує. І я сильно сумніваюся, що після виборів до Верховної Ради позиції президента будуть посилені. Тому тут якийсь, я бачу в цьому якусь двозначність. Якщо це дорадчий орган, то він має складатися з людей, фахівців, які спеціально знають конституційне право. Я знаю таких людей, я сам не фахівець, я не претендую на те, щоб бути таким десь радником в цій справі. Потрібно дійсно мати фахівців, які би приготували необхідний проєкт.
Запропонували зміни, а потім обговорення.
Після обговорення. А далі йде нормальний процес винесення цих поправок чи нового тексту, я вже не знаю, що там будуть робити, на Верховну Раду. І у випадку, якщо це буде дійсно проведено Верховною Радою, то можна підкріпити це референдумом. Такі речі передбачені конституціями різних країн.
Чи вважаєте ви Леоніда Кравчука настільки моральною людиною, щоб її можна було довірити створення Конституційної асамблеї, яка розроблятиме зміни до Конституції?
Ну, я в цілому поділяю погляд людей на те, що треба вже звертатися до нових політичних персонажів. Але, знову ж таки, користуючись словами Леоніда Макаровича, скажу, що маємо те, що маємо. Щодо особистості Леоніда Макаровича, мене там питають, чи він дійсно є такою моральним авторитетом. Я не можу судити про це. Я сказав би, найдіть мені зараз, покажіть мені такого політика із цього старшого покоління, який би не в своєму житті, в своїй політичній діяльності не хитрував. Таких людей ви не знайдете. І крім того, я маю трошки інші критерії. Якби мені сказали, кого здав, кого продав Леонід Макарович Кравчук для того, щоб вибудувати собі якусь життєву лінію, я таких випадків не знаю. Альтернативи немає. Не можна Конституцію приймати всенародним голосуванням. Я, правду кажучи, не бачу в цьому сьогодні суть проблеми. Не в тому справа, що в нас погана Конституція. У нас не погана Конституція.
А ви б змінювали її?
І я б її зараз не міняв.
Свої конституційні права і свободи, як можуть, намагаються відстоювати білоруси. Нинішньої середи у Білорусі відбувся черговий так званий мовчазний протест. За різними даними, від різних правозахисників там було затримано до 160 учасників акцій, серед них 13 журналістів. А вже наступного дня у білоруських судах почалися процеси над учасниками акції «Революція» через соціальні мережі. Про політичну ситуацію в Білорусі Радіо Свобода розпитувало колишнього посла України у Республіці Білорусь Романа Безсмертного.
У мене сумніву немає, тому що ці акції будуть набирати оборотів, це очевидно, і вони можуть перерости в загальнонаціональний страйк. Те, що відбулося, особливо по Гродненській і Брестській областях, говорить про те, що весь час збільшується кількість людей. І якби не шквальний дощ і злива, яка на короткий час навіть затопила район Німігі у Мінську, то людей би було набагато більше. І очевидно, що ця хвиля протесту буде зростати.
Але раніше у Білорусі не було таких акцій протесту масових, можливо, хіба від виборів, які відбулися 19 грудня, почалися протести і масові суди. Раніше в Білорусі було дуже спокійно, і більше того, українці, які живуть поблизу кордону з Білорусі, ми розмовляли з людьми, які часто їздили до Білорусі, і от що нам сказала волинянка Аліна.
Я б хотіла б жити в Білорусі. Я їздила її спочивати. Мені там настільки сподобалось. У мене там залишились такі враження. Це звільняти з Україною, це там небо і земля. Всі узбіччя. Дорога просто супер. Скрізь лежить асфальт, чистенько, акуратно. Скрізь стоять мусорники, не так, як у нас. У нас дуже брудно. І у нас дуже тяжко знайти роботу. Не така заробітна плата, як в Білорусі. В мене сталося враження, що там живуть майже всі багаті люди. Тому що вони їздять на таких красивих машинах, іномарках і взагалі.
От такі враження пересічної українки, яка живе на кордоні з Білорусі.
Треба завжди пам'ятати, що добре там, де нас нема. Це перше. І друге. На сьогоднішній день існує цілий ряд міфів про Білорусь, які створені в тому числі нинішньою владою. Це міф про соціальний достаток.
Очевидно, вам доводилося бувати в білоруських родинах. Ну, не високопосадовців, а пересічних громадян.
Мені довелося бувати.
Як живе середньостатистичний білорус?
І в сільських родинах, і в міських родинах, і в родинах бізнесменів, дипломатів. Тобто за цей час перебування, мені здається, що... Та я переконаний в тому, що я зрозумів, що таке Білорусь. В Білорусі чистота від переляку. І чистота там, де ходить око імператора і царя, там, де ока цього немає, там скрізь так, як і в будь-яких людей. Це по-перше. По-друге, якщо ви говорите про соціальний достаток, то він не порівнюваний з українським. Його просто співставляти не можна. Тому що ті статистичні офіційні цифри, про які говорять, вони просто, а, не відповідають дійсності, а, б, коли українець може розпорядитися цим як завгодно, то білорус може отримувати оплати всі ці в вигляді товарни. Це те, що про що українець уже забувся насправді. Безумовно, що я можу із сказаного відзначити, це дороги. Але, вибачте, цю дорогу на масло не покладеш, її не з'їси. Ви просто іноді заїдьте в білоруське село, ви побачите, чим живе звичайний простий білорус. Громадянин, який не має можливості купити машину. Тепер стосовно того автомобілі. До моменту вступу в Митний Союз країна дійсно мала добрий механізм купівлі на Заході автомобілів і продажі її до Росії в основному. Це був один із бізнесів, великих бізнесів білоруського громадянина. На сьогоднішній день після вступу до Митного Союзу і цей канал перекритий. Тому частина із того сказаного, це просто якби данина тій міфологізації, яка існує. Але частина із того, що сказано, воно дійсно має місце. І очевидно, що дороги ліпші, магістральні особливо набагато ліпші. Але я ще раз кажу, не порівнюйте, тому що є ще одна ключова річ, про яку треба говорити. Якщо українець вільний в своєму виборі, то білорус такої свободи не має.
Зараз з нами на зв'язку з Праги кореспондент білоруської служби Радіо Свобода Юрій Драгохруст. І він хоче поставити вам свої запитання. Юрію.
Добрий день, господар безсмертний.
Доброго дня.
Безсмертний, у 2004 році ви були одним з польових командирів Майдану, як у вас це називали. Ви могли б порівняти тогочасні громадські настрої в Україні і теперішні у Білорусі? І нагул, чому Майдан перемог, а білоруські площі 2006 року, 2010 року – ні?
Дуже дякую, господар Юрій, за поставлене питання. Очевидно, що воно доречне, коли аналізуєш ситуацію в Україні і у Республіці Білорусь. І очевидно, що я б міг її розкласти, цю ситуацію, і в людях, і в сценаріях, і в діях, і в технологіях проведення. Але перше, очевидно, що режим Лукашенка – це режим. Тому що навіть до 2004 року говорити про співставлення режиму Лукашенка і системи, яка діяла в Україні, є неможливо. Тому що є речі, які я вперше побачив тільки в Білорусі. Ну, по-перше, це коли солдат б'є жінку по обличчю. Я таких речей не зустрічав в своєму житті ніде. І коли я побачив, а потім пізніше дізнався, як влада білоруська підгодовує цих псів, які потім кидає на свій народ, я зрозумів, в чому справа. Тобто, якщо ви глянете на всю систему підготовки, навчання, тренування, соціального забезпечення оцих псів режиму Лукашенка, то ви отримаєте відповідь на питання, чому Лукашенку вдається трощити всі демократичні інститути і утримуватися у владі. Зверніть увагу на систему КДБ, яка збереглася, на роль, яку грає старший син Лукашенка Віктор, на так званий центральний аналітичний центр і вся система, яка йому підпорядкована, КДБ, Міністерство оборони і розвідка, і контрозвідка і так далі. Тобто, такого поліцейського режиму, який ми маємо в Білорусі, ну, його в Європі уявити неможливо. І хіба що ми його можемо порівняти з окремими диктаторськими режимами. Тому очевидно, що в даному випадку громадяни Білорусі мають справу з жорстким диктаторським режимом. І тому Очевидно, що протистояти такому режиму треба в особливих формах і методах. Що відбулося після того, коли молоді люди набрали води в рот і почали мовчати і плескати в долоні? Влада втратила контроль над ситуацією. Вона не розуміє, що з ними треба робити. І тому оця форма сьогодні, яка використовується молодими людьми, це форма, яка похоронить цей диктаторський режим, який сьогодні діє в Республіці Білорусь.
Юрій, маєте ще запитання, так?
Так, у мене є до вас просьба потлумачити ось такий парадокс. Президенти Лукашенко і Ющенко були ідейними антиподами. З президентом Януковичем у білоруського керівника значно більш агульного. Але ось Лукашенко останні роки керування Ющенки не стомлявся хвалити свого українського колегу. І протягував, до речі, це робити вже після того, як каденція господаря Ющенки скінчилася. Причому робити це публічно. А ось президент Янукович отримав від Лукашенки визначення вшивого. От як ви потлумачите такий парадокс?
Справа в тім, господар Юрій, що ми живемо в системі ідеологем пострадянського періоду. І для нас, пам'ятаєте фразу, зовнішня політика є продовженням внутрішньої політики. Це повна нісенітниця. Може бути одна зовнішня політика, зовсім інша внутрішня політика. Тому що, що керує країнами і людьми? Інтереси. І тому я не буду зараз кидатися в глибокі роздуми, але поведінка і Лукашенка, і Ющенка в період їх спільного президентства в одній іншій країні абсолютно мотивована і зрозуміла. Точнісінько так, як і нинішня поведінка, і внутрішня, і зовнішня, а відтак і стосунки між президентом Януковичем і Олександром Лукашенком, для мене очевидно зрозуміла. Єдине, що треба просто відмовитися від цих совкових ідеологем, з якими ми жили раніше, тому що це не з'єднувані канали. І не може бути одне продовження іншим, тому що в одному випадку є мікро-макрорегіональні інтереси, з яких виходять президенти і ними керуються. Приклад, якщо відійти від цієї ключової ідеологеми, мотивів поведінки і президента Ющенка, і на той момент президента Лукашенка, ви знайдете більш ніж достатньо. І особливо це і сусіди, які є, і питання геополітичної ролі, і питання транспортних і нафтових і газових коридорів, ну і маса-маса інших.
Ви говорили на початку програми, що очевидно, протести стануть масовими. А потім, відповідаючи на запитання Юрія Дрогохруста, сказали про те, що всім керує КДБ і Лукашенко тримає все в своїх руках. Як це співвідноситься? Зважаючи на те, що от коли ми записували волинянку, ми ще спілкувалися з іншими волинянами, до яких приїхали родичі з Білорусі на даний момент, і вони сказали, що вони не хочуть говорити на мікрофон, оскільки бояться проблем. Вони бояться навіть в Україні.
Очевидно, що щупальця цього спрута, який називається КДБ, він далеко сягає за межі такої країни, тим більше є таке правило. Співробітники колишнього КДБ, вони не зникають і відставку не йдуть. Просив би, щоб про це пам'ятали всі, хто дотично чи безпосередньо мав відношення до цих служб і мав честь попасти під їх контроль. І очевидно, що Лукашенко намагається через ці щупальця тримати під контролем суспільство і диктувати йому свою ідеологію. Українці забулися про те, як її весь час в голову засмічували ідеологемами. Натомість ви зараз можете в будь-якому вузі білоруському побачити підручник з ідеології. І коли ви його читаєте, це збірник маразмів пострадянських, які перемішані із диктаторськими тиранічними позиціями. Тому очевидно, що влада намагатиметься білоруська загнуздати цю свободу свого населення, але очевидно, що не вдасться це зробити.
Гучних судових процесів нині не бракує і в Україні. Чи можуть судові процеси над високопосадовцями, які на даний час перебувають в опозиції, проходити без використання ресурсів Служби безпеки? Це запитання у програмі «Ваша свобода» журналістка Ірина Штогрін адресувала Ігорю Смішку, керівнику Служби безпеки України у 2003-2005 роках, а нині голові Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь». Колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко вручили копію обвинувального висновку. Суд надав Тимошенко час на ознайомлення. Наступне засідання буде ось 4 липня. Ще за президента Ющенка ми пам'ятаємо, що окремі співробітники тоді секретаріату президента звинувачували Юлію Тимошенко у державній зраді. СБУ провела перевірку і тоді оголосила, що таких доказів вона не знайшла. Коли в країні відбуваються судові процеси над високопосадовцями, які зараз і не при владі, але в опозиції, наскільки такі справи можуть проходити без використання ресурсів Служби безпеки України?
Служба безпеки України, згідно з нашим законодавством, це є правоохоронний орган спеціального призначення. Це унікальна, перша за фахом, можливостями, спеціальна служба нашої держави, в той час з правоохоронними функціями. Тому всі найбільш резонансні, серйозні загрози в сфері національної безпеки і оборони України, вони не можуть обминутися без того, щоб бути предметом опрацювання і реакції Служби безпеки України. Безумовно, коли йде питання про такі злочини, як державна зрада, це є в першу чергу функція відповідальності Служби безпеки України. Питання, яке ви мені задали, відповідь на нього повинна була поставлена ще за часів президентства Віктора Ющенка. Взагалі, в цивілізованих країнах світу професіоналізм роботи подібних спеціальних служб якраз є показовим, коли 99% роботи спецслужба проводить професійно негласними методами, і результат в суді стає явним для всього суспільства, що ця робота зроблена професійно, відповідності до Конституції і законів, якщо йде від зворотнього. Тобто спочатку проголошуються важкі звинувачення, і суспільство протягом місяців, а то і років, є учасником шоу, під час якого обидві сторони звинувачують одну одну, але там нема жодної професійної кримінальної складової, це дуже загрозливо для питань вже національної безпеки і оборони України зворотнього кроку. Тобто у суспільство руйнується віра в те, що в нас є професійна система захисту по цих злочинах, і у нас є професійні державні інституції.
Пане Смішко, відома ваша позиція щодо ще однієї справи, яка впродовж десятиліття, власне, приковує увагу нашого суспільства, і я цілком згодна з вами, підриває засади нашої національної безпеки, оскільки крапки над «і» в ній не прості. Але відома ваша позиція, ви вважаєте, що Микола Мельниченко порушив закон. Я процитую вас, ви сказали це у квітні цього року, коли вас викликали до Генеральної прокуратури. Ви сказали, не давши відповідь на запитання, хто стояв за прослуховуванням кабінету першої особи держави, дати відповідь, хто міг бути замовником вбивства Гонгадзе, неможливо. Але що, власне, я хочу запитати? Президент, спікер, голова уряду, голова Служби безпеки України, міністри, усі високопосадовці за більшістю характеристик є звичайними людьми. А це означає, що ми не можемо теоретично виключати можливість того, що хтось з них чи своїми словами, чи намірами, чи можливо й діями може потенційно вийти за рамки закону. От як ви ставитесь до пропозиції Олександра Мороза, щоб запровадити обов'язковий запис усіх кабінетних розмов вищих посадовців країни з тим, щоб вони знали, їх записують, а записи будуть зберігатися і при потребі можуть бути використані?
Я поважаю Олександра Олександровича Мороза як політика, який вніс вагомий внесок в створення державності нашої України. Але в цій заяві Олександр Олександрович виступає саме як популіст, політик. Це ноу-хау немає аналогів в світі. В всіх країнах світу вище державне керівництво має таємні розмови, таємну інформацію і повинно бути захищено.
Мені зрозуміла ваша позиція. Якщо спростити, то це звучить так. Якщо ми обираємо президента, а він призначає свою команду, то це означає, що ми висловили йому довіру, і тому такі засоби зайві.
Черчилль колись сказав, я не знаю гіршої форми існування державного устрою, чим демократія.
Але кращої немає.
Ми не можемо роздягнутися перед всім світом.
Ні Мороз, ні я цього не казали. Пане Смішко, ви вже на початку нашої розмови назвали ознаки ефективної діяльності Служби безпеки України. Я би хотіла попросити вас назвати ще, на вашу думку, основні характеристики того, що Служба безпеки України працює ефективно.
Для того, щоб будь-яка спеціальна служба держави працювала ефективно, потрібно низка умов. Перш за все, це відповідне законодавство. На сьогоднішній день наше законодавство в цілому десь, я вважаю, на відсотків 90 дає повні можливості службі працювати по цьому напрямку. Чому сказано 90? Маленький приклад. Наші ізраїльські колеги мають можливість працювати на території іноземної держави і мають, згідно свого законодавства, при можливості навіть ввести нелегально на територію своєї країни людей, які загрожують її національним інтересам.
Зараз перед цим вивезти, наприклад, з України.
Я зараз не говорю, це до добре чи ні. Але наше законодавство не дозволяє таким шляхом вести людину, яку ми офіційно розшукуємо, на територію України.
Лазаренко був би тут, як ви думаєте, якби ми мали таку
Лазаренко
норму?
Це було блискуча спеціальна операція, тому що, не маючи можливості згідно чинним законодавством зробити це на території України, були дані можливості чужими руками на чужій території це зробити на підставі матеріалів, які правоохоронні органи і спецслужби України зібрали на території України. Друге питання, повертаємося. Що треба для ефективності? Служба повинна мати професійний, високопідготовлений склад свій. Зміна керівництва шалено після 2005 року вдарила по професіоналізму і здатності служби виконувати свої обов'язки. Практика політичних призначень цивільних людей на посаду в Службу безпеки привела до того, що залишивши цим політично призначеним людям, тим, хто ніколи не служив навіть в армії, привело до того, що вони приводили з собою власно відданих їм людям, далеким від служби, від спецслужб за взагалі, служба втратила за цей час, я думаю, найпрофесіональнішу свою частину, які змушені були піти з неї. І третє, вона сама повинна мати жорсткий державний контроль над нею, для того, щоб ця спецслужба не превратилась в корпоративну організацію, яка як кішка гуляє сама по собі і свої корпоративні інтереси ставить вище інтересів державних. На жаль, в 91-му році був відразу, майже в 92-му році, прийнятий закон про Службу безпеки України. Повноваження там були записані навіть, я б сказав, перевищуючи ті, які мала кадрова. Але система контроля була задекларована тільки як гасло. За 20 років нашої незалежності у нас нема ні в Конституції, ні в законі СБУ, ні в жодному іншому правовому документі жодних обмежень на те, щоб наша Служба безпеки України не могла створювати негласні агентурні позиції навіть в державних органах, які по закону визначені для її контролю.
Знаючи це все, чи не думали ви над тим, щоб розробити певні застережні заходи, які би посилили контроль над Службою безпеки?
У 2003 році, коли я очолював Службу безпеки України, перше, чим ми зайнялися, це саме цим. І ми в той час отримали на це карт-бланш від президента Леоніда Кучми. Ми розробили проєкт реформи.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що відбулося 9 травня у Львові, хіба це не засвідчує про провал у роботі Служби безпеки України?
Ну, я б не ставив так питання. За що повинна відповідати служба?
За процедію розколу.
Вони, попередній аналіз інформації наявної мав бути безумовно використаний Міністерством внутрішніх справ для того, щоб пересічні глядачі цього не побачили, що побачили.
Я мала право так поставити запитання, оскільки я опиралася на думку вашого колеги, кадрової людини Олександра Скіпальського, одного з очільників Служби безпеки України. Він вважає, що в Україні намагаються провести сценарій розколу країни, підмінюючи поняття фашизм і націоналізм.
В Україні ворожі для України сили постійно нав'язують підміну понять між словом націоналізм і нацизм. І тому тоді, коли Табачник стверджує, значить, що в Україні там зароджуються і проявляються, і його послідовники, такі як Марко, інші, проявляються нацистські прояви, зростає фашизм, це неправда. В Україні, на відміну від Росії, абсолютно немає реальних нацистських проявів, є націоналістичні прояви, національні прояви.
Можна погодитись з Олександром Санвичем по формальному навіть признаку. Фашизм – це спроба нації домінювати над світом. Це нація під усе, все інше. Це нації, які повинні слугувати цій нації. Наша толерантна, багатостраждальна українська нація ніколи, жодного дня в своїй історії не мала жодних імперських амбіцій і жодних амбіцій над кимось домінувати. Захист своєї гідності національної – це нормальна риса будь-якої нації в світі. З другого боку...
Чи є ця загроза використання ось таких суперечностей?
Я абсолютно не згоден з тими, хто шукає час, коли ми тільки формуємося як висококультурна європейська нація сталими традиціями, будь-які питання, які нас роз'єднують, Ми повинні відійти від них.
І Служба безпеки має внести свій вклад в це?
Служба безпеки повинна відслідковувати, випереджально попереджати вище державне керівництво про загрозі в цій царині і нести відповідальність за те, щоб вони не ставали соціальними вибухами і так.
1 липня набув чинності закон про засади запобігання та протидії корупції. Про те, що дасть Україні та українцям новий закон про протидію корупції, Ірина Штогрін розпитувала Андрія Кухарука, головного спеціаліста Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України, та Олександра Рябеку, голову підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики профільного парламентського комітету, народного депутата від блоку Юлії Тимошенко.
Скажіть, будь ласка, пане Кухарук, чи справді ми можемо стверджувати, що нарешті антикорупційне законодавство відповідає тому рівню корупції, який є в нашій країні?
Ну, звичайно, те, що рівень корупції на сьогоднішній день є високий, і у зв'язку з цим нам необхідно вживати відповідних заходів, і, власне, тому і внесений був новий закон про засади запобігання і протидії корупції, який принципово по-новому пропонує побудувати систему подолання корупції.
В чому новизна?
Новизна, в першу чергу, у тому, що нове антикорупційне законодавство побудоване на принципах превенції, запобігання, а не носить переважно репресивний характер, як, наприклад, закон про боротьбу з корупцією, який у нас діяв з 95-го року. І тим більше, якщо проаналізувати положення закону, в тому числі і поняття визначення корупції у статті 1 закону, ми можемо побачити, що закон виходить із принципу, скажімо, закликати громадян теж не вступати в корупційні зв'язки із посадовими і службовими особами. Тому що саме суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення будуть не лише службові посадові особи, які виконують функції держави, а й особи, які вступають з ними в корупційні зв'язки.
Багато хто з експертів каже, що рівень корупції в Україні такий, що він вже перетворився в загрозу національній безпеці України. Україна за міжнародними рейтингами входить до півсотні найкорумпованіших країн світу. За даними Transparency International, Україна за індексом корупції посідає 134-те місце. Наш показник дорівнює таким країнам, як Зімбабве, Гондурас. З пострадянських країн нижче нас нижче в рейтингу, тобто більший рейтинг корупції має лише Росія. І останні позиції займають Узбекистан та Туркменістан, 178-й. А країна з найменшим індексом корупції – це Данія. Президент Віктор Янукович, нещодавно виступаючи у Страсбурзі у Парламентській асамблеї Ради Європи, заявив, що влада має велику програму боротьби з корупцією, і що боротьба з корупцією має системний характер, розрахована надовго, оскільки Європа дала нам очевидно зрозуміти, що з таким рівнем корупції нам сподіватися на євроінтеграцію неможливо. Те, що вперше виписано, що під дію цього закону підпадають високопосадовці усіх рівнів, включаючи президента, це є новизною цього законопроекту?
Власне, усі представники держави і раніше були потенційними суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Просто закон новий, він чітко визначає перелік суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, і в тому числі встановлюючи, що і всі вищі посадові особи будуть відповідати за корупційні правопорушення у разі вчинення таких. Новий закон просто конкретизує щодо представників держави перелік суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Разом з тим, новий закон і розширює перелік таких суб'єктів, поширюючи свою дію відтепер не лише на державних службовців, на представників органів місцевого самоврядування, а й на представників посадових осіб, власне кажучи, юридичних осіб публічного права, тобто підприємств, установ і організацій, які фінансуються за рахунок державного бюджету, але там працівники не мають статусу державного службовця.
Я, з вашого дозволу, дам можливість моєму колезі Дмитру Шурхалу трошки розповісти про закон, щоб ми дали таку довідку щодо того, який закон вступив в дію. Прошу.
Антикорупційний закон, що набуває чинності, розширює коло осіб, які можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Насамперед, це держслужбовці і, зокрема, перші особи в державі – президент, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради. Державні службовці мають декларувати не лише доходи, але й видатки. Щоправда, відповідну норму закону депутати у значній мірі вихолостили, зазначає представник міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара.
спочатку планувалося, що це буде 2 середньомісячні зарплати. Під час розгляду в комітетах вирішили, що це буде все-таки 50 тисяч гривень, ну, разова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Потім, після великих дебатів, 150 тисяч гривень.
Уперше пакет антикорупційних документів, внесений президентом Віктором Ющенком, був ухвалений Верховною Радою ще 2009 року. Однак депутати кілька разів відтерміновували його вступ у дію, а потім і зовсім скасували, надавши перевагу законопроектові президента Віктора Януковича. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У нас ще на телефонному зв'язку є Олександр Рябека, голова підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики профільного парламентського комітету. Дякую, що ви до нас долучилися. Скажіть, будь ласка, ось такий довгий шлях цього закону. Він, на вашу думку, зробив кращим його?
10 років Україна йшла до цього закону. 10. Із них 5 я приймав безпосередню участь у розробці законодавства. Скажу відверто, що українське суспільство має радіти з того, що вийшов хоч такий закон. З того пакету, який ми підготували, який був ухвалений і прийнятий, але відмінений, ну, він дуже відрізняється. І дуже багато речей намішано, в тому числі, як і фінансовий контроль. Ми вважаємо, що має бути окремий закон, який ми і будемо готувати вже восени. Закон є базовим, суттєвих змін на першому етапі не внесе. Але ж на свідомість чиновників взагалі суспільство вплине.
Пане Кухарук, ця норма про те, що разова покупка держслужбовця і осіб, яким, про яких ми тут говорили, має вкладатися, як не перевищувати 150 тисяч гривень. Для прикладу, в європейських країнах декларується, як правило, покупка, яка дорівнює середньомісячній зарплатні, це десь 5 тисяч євро. А у нас бідна країна, і за рівнем життя дуже бідна країна, але у нас виходить, що разова покупка для чиновника може бути 15 тисяч євро.
Ну, я хотів би зазначити, в першу чергу, що витрати, які будуть декларуватися згідно з новим законом. Це будуть витрати, які потрачені на купівлю нерухомості або автотранспорту, зокрема, це окремі розділи нової форми декларації. Рішення про те, що відомості про витрати мають зазначатися лише у тому випадку, коли сума покупки перевищуватиме 150 тисяч гривень, було дійсно прийняте під час розгляду закону Верховній Раді України. І основним мотивом цього було те, що положення антикорупційного закону мали би співпадати з положеннями законодавства про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Також для того, щоб були можливості провести перевірку і дійсно перевірити, чи дійсно така сума була витрачена на ту чи іншу покупку.
Чи цей закон дає можливість наблизитися так само до європейського законодавства, яке дозволяє, зокрема, Франції, прийти додому і перевірити, які у державного чиновника вдома речі, наскільки вони відповідають рівню зарплати, які є, наскільки коштує сам будинок. Про машину ви вже говорили, власне. Але машину можна мати в користуванні, а не обов'язково купувати її собі, а в користуванні за державний рахунок. І машина теж може бути надзвичайно дорогою.
До речі, що стосується користування, нова форма декларації передбачає повідомляти про все майно, яке не тільки перебуває у власності, а також і в оренді.
Це теж новизна.
Це теж новизна, звичайно, тому що в попередній формі декларації цього не було. Що стосується перевірки, як ви кажете, прийти додому і перевірити. Закон є базовим, він визначає тільки загальні засади запобігання та протидії корупції, і антикорупційне законодавство буде розвиватися і далі.
Тобто нема цієї можливості?
На сьогодні немає, тому що стаття, яка регулює положення щодо фінансового контролю, передбачає тільки подання на сьогодні декларації.
Пане Рябека, нам тут розвідка донесла, що коли обговорювали оцю норму про разову покупку 150 тисяч, один з аргументів був такий, що нормальний телевізор плазму не можна купити за 50 тисяч гривень.
Розвідка у вас дуже добре працює, але ж я зроблю вам такі пояснення. Стаття фінансового контролю взагалі в цьому законі базовому, як значить мій колега, не має перебувати. Нами був розроблений окремий закон про фінансовий контроль, який мав би пройти ще експертні оцінки і підготовку більш глибоко. Оскільки вимога Греко є про декларування доходів, але ж змішано багато законів, окремо про декларування, окремо про фінансовий контроль. Я думаю, що за невеликий час все це унормується. Право застосування починається з сьогоднішнього дня. Я думаю, що на протязі 3-4 місяців ми побачимо практику, що працює, що ні, і будемо це вдосконалювати. Вже на цей тиждень ми маємо винести на розгляд Верховної Ради в першому читанні закон про етику публічної особи. Так? Для всіх чиновників має бути такий закон. Ми заберемо на допрацювання закон саме про фінансовий контроль. Будемо готувати новий.
З чим пов'язано те, що стаття 12 закону про протидію корупції, що регулює якраз фінансовий контроль, відтермінована до 1 січня 2012 року?
Саме в прикінцевих положеннях закону про це йдеться, що декларування буде здійснюватися за новою формою у наступному році. Хоча декларування в частині видатків буде декларуватися тільки за друге півріччя у зв'язку з тим, що закон набирає чинності саме з 1 липня цього року. Ми повинні в першу чергу виходити з того, що закон не має зворотної дії в часі, а оскільки закон передбачає декларування саме за минулий рік, то, відповідно, ця норма не може почати свою дію з півріччя, а буде досить логічно, на мою думку, коли вона почне діяти з наступного року, і, відповідно, за цей 2011 рік службовці вже будуть декларувати свої доходи і видатки за новою формою.
Що стосується подарунків?
Не дивлячись на те, що за порушення обмежень, пов'язаних з одержанням подарунків, передбачена адміністративна відповідальність і санкція у вигляді штрафу, я хотів би наголосити, що при набранні законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності, незалежно від цього, особа має бути звільнена із служби протягом 3 днів з дня одержання відповідним органом копії такого судового рішення. Тому, крім штрафу, особа ще втратить роботу, якщо порушить ці обмеження.
Чи закон дозволяє справді довести у суді, що хтось неправомірно допомагав своїм родичам вирішувати якісь, можливо, навіть бізнесові питання?
Це сприяння при призначенні тільки на посаді. Крім цього, закон передбачає заборону близьким особам перебувати у безпосередньому підпорядкуванні один одного.
А про кумів там нічого не написано?
На жаль, ні. І крім цього, ще закон передбачає, що особа не має права брати участь у роботі колегіального органу, якщо вирішується питання призначення чи обрання на посаду близької особи.
Зливи супроводжували етнічний фестиваль «Країна мрій», який проходив у Києві минулими вихідними. Про те, як книжка конкурує з телевізором, з комп'ютером і з холодильником, і що потрібно, аби у цій конкурентній боротьбі книжка могла перемогти, ми спілкувалися з організаторами літературної «Країни мрій» братами Дмитром та Віталієм Капрановим.
Ви знаєте, ми цього року перевірили, мокрий українець все одно залишається українцем. І мокра країна мрій все одно залишається країною мрій, адже у нас перший день взагалі відбулися всі заходи за план. А другий день ми відмінили буквально 2-3 заходи, які на найменшій сцені проходили, тому що вночі у нас поламало намети. Але знов таки кількість людей, які в таку погоду стояли під парасольками і слухали, наприклад, виступ етнічних літератур, тобто у нас читали гагаузи гагаузькою мовою, у нас читали цигани ромською мовою, у нас читали кримські татари кримсько-татарською мовою. І кількість людей, які стояли в такий дощ під парасолями і слухали поезію ромською мовою, тобто це
переважила найоптимістичніше сподівання.
І що з того розуміли?
Справа в тому, що побудовано шоу, можна це назвати літературою, було якраз так, щоб діалог мовний і діалог культурний відбувся, щоб розуміли. І саме тому читали дуже охоче переклади і Шевченка, і Лесі Українки, і Ліни Костенки, там ромською чи там гагаузькою мовою. Саме для того, щоб ми от в цій паралелі могли оцінити звучання. І ви знаєте, навіть людям, які не знають ці мови, було цікаво. Але що цікаво, що в залі були, стяглися, по-перше, самі ці представники цих національностей, а по-друге, фахівці відповідні. І зал, в принципі, був дуже зацікавлений, дуже компетентний.
Під час цих великих дощів людина купили собі літератури, і, власне, під дощ добре читається.
Насправді, добра погода на Країну мрій – це теж не дуже добре, бо тоді конкурентом Країни мрій є пляж. А так, оптимальна погода, да. Замислитися, не спіша вийти уже з парасолькою, а не так, як то сонце, то дощ, да? Підготованим. І другий день показав, що кияни зрозуміли, що буде дощ і буде Країна мрій. І прийшли в відповідному обладнанні, в дощовиках, в парасольках.
Хотілося б все-таки перейти більше до того, що відбувалося безпосередньо на Країні мрій, до тих от літературних юшок. Вже письменники не можуть без того, аби щось не показати.
Взагалі, літературні шоу чи книжкові шоу – це екзотика. І тут, сказати би, Україна є лідером трохи не світового масштабу, бо книжка сьогодні дуже сильно конкурує там з телевізором, з комп'ютером і з холодильником. І для того, щоб в цій конкурентній боротьбі перемогти, книжка повинна розширювати свій світ. Уже просто, бібліотечного подання, його вже недостатньо. дуже потужні конкуренти.
Ну, для виправдання скажу зразу, що українські письменники можуть зібрати публіку без юшок. От, наприклад, виступала Оксана Забужко під дощем, і скільки от видно, скільки люди могли бачити і чути, стільки стояли люди з парасольками, тобто аншлаг з аншлагів від неї був. І насправді відбувалися на великій літературній сцені події чисто літературні, які завжди збирали аншлаг, знов-таки згадаємо етнічних спільнот літератури, знов-таки згадаємо літературу регіонів, яка була наступного дня, де виступала черкаська і криворізька література. І це був повний зал. Але давайте зауважимо, що, звісно, люди будуть спеціально йти, щоб поспілкуватися з Оксаною Забужко. Оксана Забужко – це метр, це грант, і у неї є своя аудиторія. А скажіть, будь ласка, якщо письменник менший, от, наприклад, цього
Дара року, Керні, да, там,
дебют року.
Руку.
Тобто там от, були скажіть, письменники, які ще книги навіть абсолютно не видані, тому що вони переможці коронації слова.
Ні, там переможці такі, що книжки були. Тобто вони перемогли з рукописами, до того книжки були. Але і переможці, і та сама Наталя Тисовська, і та сама Дара Корні, якої дебют був. Хто на них прийде, крім рідних і близьких? Так. Хто прочитав, хто їх знає? Мало хто. А якщо це форматний захід, то на форматний, о, цікаво, що це буде? Що це буде за юшка, що це буде за розмова? Бо в юшці головне ж не картопля, да? І не навар. В юшці головне розмова, під яку все це робиться.
І тому, якщо письменник може зацікавити людей не тільки тим, що їх пригостять юшкою, а розповісти цікаво про себе, про свої книжки. Адже розмови, які точилися навколо вогнища, вони юшки стосувалися тільки, коли щось робить, що ви робите. А насправді говорили про літературу, говорили про те, як пишеться, що пишеться, про що пишеться. І тому можна сказати, що тут не література була акомпанементом для юшки, а юшка була акомпанементом для літератури.
Ми запитали перед ефіром у літературознавця, директора Інституту літератури, академіка Жулинського, навіщо юшка або щось подібне для літератури, і наскільки це сумісно?
Це також одна з таких моментів, який наближає автора до читача. Бо, як правило, письменник – це щось те, що нам мало відоме і рідко має з ним читати зустріч. Тут він ще бачить конкретно цього автора, який може, наприклад, вишивати, готувати там їжу, вміє там, наприклад, танцювати, а навіть вміє там грати на якомусь інструменті. Це теж, по суті, і формується прийняття українського інтелігента, української національної еліти. І це дуже важливо, тому що без духовної еліти, без духовної аристократії не може існувати суспільство. Воно в цьому відчуває потребу. Тому я тішуся і радію, що Країна мрій залучає до своєї фестивальної програми і письменників, не тільки їхні книги, не тільки видавництва, але самих письменників.
Ну що, позитивна оцінка завжди приємна, тим більше
більше академіків.
Да. Ні, маститого літературознавця, який бачив всяке.
То треба визначити, що це не типовий погляд на наші отакі от заходи, типовий погляд української, ну скажімо так, інтелігенції старого і супернового штибу. Це, що ви розводите по псу, література, вона не для всіх, що як це можна так приземляти. Направді така нота постійно звучить, і ми говоримо, що література буває різна. Література буває дійсно та, яку треба тільки для обраних. От був чудовий, наприклад, на Арсеналі книжковому чудовий захід, коли поети читали вірші тет-а-тет. Тобто сідає напроти читач, напроти поет, все в акваріумі, і його вод. Є і така література. А є література, яка потребує масового читача. Ну, хоча б там тих 100 людей, які сидять в залі. І для неї засоби всі добрі, тому що десь 3 роки тому ми визначили для себе концепцію представлення книжки для українського читача як книжки, як всеохопного явища. От скажіть, будь ласка, чи існує в світі якась явище, наука, мистецтво, про яке нема книжок? Да, спорт. От вам цілий розділ спортивних книжок. Кулінарія – це в будь-якій книгарні фактично найбільший стенд. Не знаю, машини, да? Про машини написано, і для тих, хто їздить, написано. І ми сказали, що на наших заходах книжка буде представлятися як елемент навколишнього середовища. Не як якась забавка для відлюдників, для тих, хто в Кришталевому палаці, на горі сидить, значить, і дивиться вдалечінь. А те, що нас оточує навкруги. Бо наш світ створений книжкою. От те, що ми з вами говоримо по радіо, спочатку з'явилася книжка про це, а потім уже саме радіо. Тобто, і саме представлення книжки через звичні побутові речі, через театр, через кіно, через кухню, через малювання. От знаєте, найуспішніший майстер-клас у нас був на Країні мрій, це з каліграфії. От скажіть, будь ласка, сьогодні, коли люди взагалі не вміють писати, в кращому разі вони вміють на клавіатурі. Каліграфи, от Олівер Менич, це фантастичний абсолютно каліграф, тому що вона вміє своє мистецтво подарувати кожному. Вона розробила методологію, от я стояв, дивився на її майстер-клас.
пласт – це просто пісня. І у неї всі сидять, малюють старі, малі.
І за годину вони вже можуть написати свою монограму, вензель, і виходять уже з... Сам собі подарунок зробив, да, навчився. І сяють очі отакого первинного відкриття. Ну, просто заради цих очей варто насправді цим займатися.
Заодно може бути ілюстрація до книги. За яким принципом ви підбирали учасників до свого літературного дійства?
Ну, перший принцип, щоб вони розуміли, що подія не повинна бути нудною. Тому що людей, яких можуть вийти до мікрофону і 20 хвилин говорити, чи 30 хвилин, у нас вистачає. А от людей, які розуміють, що при цьому треба дивитися на реакцію публіки і зважувати.
Що тут подаватися як сценічне шоу, нехай маленьке, нехай для обмеженого кола, але так чи інакше його треба дивитися і слухати. Ну, таких людей значно менше, і ми їх виковуємо на країнах мрій. Тобто перший крок – це куліш або юшка, тобто там, де формат тебе веде. Далі вже маленька сцена, ми дивимося, як ти можеш працювати з людьми, які йдуть мимо, бо ми свого часу співали на вулицях. Серйозно, у нас була розроблена 40-хвилинна програма, і ми співали на вулицях і збирали гроші. Так студентські роки зживлювалися.
А все-таки, повертаючись до країни мрій, до літературної частини, до юшок і до тачанок. От тачанки – це якраз вже історія. От, але я неспроста про них запитую, так що розказуєте?
Так, була така дійство таке.
Ми зробили відкриття, у нас багато дуже знайомих, і ми відкрили абсолютно несамовиту людину. Це Макс Паленко, він живе в Дніпропетровську і пише пісні, але вони дуже цікаві і за формою, і за змістом. Це такі, знаєте, кобзарство, справжнє кобзарство, тільки воно на роковий манер. Ну, можна називати рок-кобзар або реп-кобзар, там такі от риповані вірші. І от Макс хороший хлопець, він, крім того, чудовий художник, він малює для Баби Галамагі, для Старого Лева, до Джури Козака Швайки, це все ілюстрації Максима Паленка. Але він при цьому фантастичний абсолютно співак. І ми подумали, як його треба подати публіці. Ну, от знов-таки до вашого першого запитання, а які інша форма? От давайте напишемо афіші, співає Макс Паленко. Скільки людей прийде?
Поки ті, хто не чув, не прийде. Так.
І тому ми вигадали дійство, назвали його «Тачанка з півдня». Ми там читали свої уривки з старих творів, із нового роману ще не видано. А Макса попросили це все проілюструвати своїми чудовими піснями. І ви знаєте, оцей от експеримент, коли йде читання прози, а потім йде, скажімо так, такий реп-кобзарський.
Потім знов проза і знов... Ну, тобто вийшла така, як це в совєтські часи, коли літературно-музична композиція.
Так, да. Але тут і треба сказати, що коли Макс співає, то люди танцюють. І виходить у тебе літературний захід, на якому люди танцюють. А після того, до речі, був якраз Поліжака з гуртом «Барабас», де Поліжака читає вірші з сцени. Це взагалі фантастична людина. Поліжака – це кульова блискавка. Він тому, мабуть, і гулить голову, щоб більше енергії віддавати. А навкруги просто фантастично, яка у них бас-гітара. Одна бас-гітара робить саунд такий, що і люди от читають поезію зі сцени, а люди в залі танцюють. Ну, це фантастичне абсолютно явище. Тим більше, що поезія, в принципі, ця не про любов.
Гоголівська академія читання влаштувала. Ну, як сказати, вони то молоді, у них є досвід читань. Але вони молоді, як поети, і там міняється склад, тому що в Гоголівській академії близько 2000 авторів, да? І їм є кого представити, і найсильніші, там весь час ротація йде така. Ну, закінчиться Оксана Забужка, який вірші читає так, що генератор, який поруч в кафе працював, і він замовк.
Якщо робити висновки, підбивати підсумки, що було б варто врахувати на наступний рік?
Ми над цим будемо думати, безперечно, але сьогодні ми настільки шоковані і задоволені тим, що попри зливу, попри те, що всі були мокрі, нам все вдалося, ну майже все, 90%, що, чесно кажучи, хотілося б просто розвинути успіх і в цей прорив запустити більші сили.
Треба бути іще сміливішими. Ми, чесно кажучи, боїмося, як і кожен організатор, боїмося порожніх залів, вони сняться в страшних
фарс. Я вам трошки дьогтю до вашого меду додам. Ми бачили наші кореспонденти там Олександра Ірванця на заходах, потім попросили його прокоментувати, щоб почули.
Я був тільки, я супроводжував свою дружину. Мене ніхто не запрошував ні на які літературні акції, ні на юшку, ні на що. Так що я це коментувати не буду.
Це теж позиція, і з Ірванцем у нас давня історія, ми дуже товаришуємо, і ми розуміємо просто, що кому до снаги. Є люди, які готові на юшках виступати. Сашко зовсім не того формату людина. От, до речі, виступав на вечір іронічної поезії на Слівофесті взимку, коли був. У нього неймовірні абсолютно вірші, він публіку тримає все. От йому треба правильний формат.
Персональний захід.
Я не уявляю. Да. Ірванець – це ж калібра такого людина, що на нього дійсно окремо прийде.
Добре, залишилося зовсім мало часу до завершення програми, і все-таки, вертаючись до того питання, яке ми поставили на початку програми, який знак потрібно поставити у реченні «Українська література – країна мрій».
Знак запитання. Всередині дорівнює.
А в кінці знак оклику.
Тому і що це буде означати?
Тому що українська література створює Україну завтрашню. Українська література – це і є країна мрій, яка поступово розширяє свої кордони.
А знак оклику означає факторіал, тобто всі складові множаться всередині. Так що в Україні мрій дійсно всі складові множаться, і так само множиться і література. Ну, словом, формулювання правильне, докази кожного року будемо шукати разом.
Якщо ж говорити про знак запитання, він неправильний?
Знак запитання не математичне, ми його не любимо, він нічого не означає. Ми математики за фахом, тому коли є знак, він щось повинен означати. А знак запитання – це дурні сумніви.
Які математикам не притаманні.
От так.
А знак оклику – це факторіал. Нагадую, хто забувся інститутський курс вищої математики, це факторіал, це означає, що всі складники до того між собою
множаться, підсилюють один одного, і результат несподіваний.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наступного тижня в Україні триватимуть судові засідання у справах проти колишніх високопосадовців. Верховна Рада України розглядатиме і ухвалюватиме чергові закони. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода» наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень». І підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Вадим Журба. Хай вам щастить!